ne cheamă armata. Feciori la oaste.
Raportul de dimineață. Feciori la oaste cu Sonia Raicu. Iubim armata.
Bună dimineața, a început raportul de dimineață. Vă salut de aici, din studioul Antenei Satelor. Astăzi avem o ediție specială în care vom trece prin cele mai importante momente ale săptămânii, pentru că joi dimineața, cu toții știm, ne-am trezit într-o altfel de lume. Una marcată de război, din păcate, iar trebuie spus că Ucraina a fost atacată așa în miez de noapte de către Rusia, iar cetățeni ca noi s-au trezit că trebuie să-și regândească viitorul. Și unii chiar au ales calea refugiului, alții au rămas să se înfrunte cu realitatea. Au fost reacții ale tuturor oficialilor lumii. NATO s-a mobilizat să apere flancul estic al alianței și am asistat cu toții la ceea ce s-a întâmplat și cu siguranță v-ați pus întrebări. Cu siguranță v-ați întrebat dacă vom avea și noi soarta Ucrainei. Și noi vă vom răspunde la aceste întrebări și vom atinge, așa cum v-am spus, cele mai importante momente cu declarații și decizii. NATO s-a mobilizat imediat, la un nivel nemai întâlnit în istoria de peste 70 de ani a alianței. Joi a avut loc o întâlnire de urgență a Consiliului Nord-Atlantic și ascultăm acum ce a declarat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg.
This is a grave moment for the security of Europe.
Este un moment grav pentru securitatea Europei. Rusia suportă întreaga și totala responsabilitate pentru acțiunea directă și viețile pierdute. Aliații NATO condamnă invazia Rusiei asupra Ucrainei în cei mai puternici termeni posibili. Este clar un afront la legea internațională, un act de agresiune împotriva unei țări suverane, independente și pașnice și o amenințare serioasă la securitatea euroatlantică. Sarcina de bază a NATO este să își protejeze și să-și apere toți aliații. Nu există loc de neînțelegere, un atac asupra unuia va fi văzut ca un atac împotriva tuturor. Aceasta este garanția de securitate colectivă. Astăzi, Consiliul Nord-Atlantic a hotărât să ne activăm planurile de apărare la cererea generalului Todd Walters. Este un document defensiv pentru a apăra și a crea un scut pentru națiunile aliate în această criză și va permite dislocarea capabilităților și forțelor, inclusiv forța de răspuns rapid a NATO, acolo când și unde va fi nevoie de ele.
Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO. Ieri a mai avut loc o întâlnire a alianței în cadrul căreia Jens Stoltenberg a subliniat încă o dată că va face tot ceea ce este necesar pentru a proteja și apăra fiecare aliat și fiecare centimetru din teritoriul NATO și că nu există securitate în Europa fără o legătură transatlantică puternică. Tot joi, în ziua declanșării ostilităților militare ruse în Ucraina, la București a fost convocată o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, la finalul căreia președintele Klaus Iohannis, într-o declarație, a condamnat agresiunea Rusiei, ne-a asigurat de garanțiile de securitate de care beneficiază România sub umbrela Alianței Nord-Atlantice și a exprimat sprijinul țării noastre în ceea ce privește asistența umanitară oferită Ucrainei.
România condamnă ferm agresiunea complet nejustificată, ilegală și neprovocată a armatei ruse împotriva Ucrainei, care pune în pericol nenumărate vieți omenești. Vă asigur, nici un român nu trebuie să se teamă pentru siguranța sa și a familiei sale. România beneficiază de cele mai ample garanții de securitate posibile. Statutul de membru NATO și al Uniunii Europene, partenerul strategic solid cu Statele Unite ale Americii, constituie o umbrelă de securitate extrem de solidă. Niciodată în istoria noastră nu am fost mai bine protejați în fața oricărei potențiale agresiuni. România este pregătită să facă față oricăror consecințe economice și umanitare pe care le-ar putea genera un eventual conflict de durată între Rusia și Ucraina. Noi, națiunile democratice, suntem aici și nu facem niciun pas înapoi pentru a ne proteja valorile și tot ce am construit până acum.
Președintele Klaus Iohannis la finalul ședinței Consiliului Suprem de Apărare a Țării. O nouă întrunire în acest format este anunțată pentru ziua de marți a săptămânii viitoare. În același timp, Armata României a activat puncte militare de comandă cu atribuții în monitorizarea situației și coordonarea forțelor și mijloacelor destinate. Au fost luate toate măsurile necesare de reacție și vă mai spun că șeful statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu, a afirmat că în plan național are loc o consolidare continuă a capabilităților și o creștere a capacității de reacție a forțelor proprii. Generalul Petrescu s-a întâlnit ieri și cu generalul Roger Clotier, comandantul comandamentului forțelor terestre a NATO, cu care a discutat și despre dislocarea unor efective terestre din țara noastră. Și vom mai vorbi despre toate acestea pe parcursul raportului nostru de dimineață. Facem acum o scurtă pauză muzicală și revenim cu alte informații.
Să nu mai stai supărată. Și dacă te-ai mărita, într-o rău te-ai blestema. Să umbli, să ocolești, dragoste să nu găsești. Ajunge, neicuț, ajunge, că de tine noi mai plânge. Dar noi dor și supărare, cum e lungă așteptare. Lasă-ne că tot fi bine, până când te-ntorci la mine. Te aștepta la poartă, du-te neică la armată, că plăcăi mă cer de tui, dar ca tine nu-i și nu-i. Dacă vreau să mă mărit, de multe aș fi părăsit. Am venit din armată, m-așteptam îndra la poartă. Și mi-a zis, bine ai venit, și nu ne-am mai despărțit. De se miră lumea toată, de dragostea mea curată. Și mi-a zis, bine ai venit, și nu ne-am mai despărțit. De se miră lumea toată, de dragostea mea curată.
Raportul de dimineață aici la Antena Satelor, iată o altă informație a unui eveniment care a avut loc în această săptămână la Cercul Militar Național. A avut loc marți și miercuri conferința Sisteme fără pilot, abordare inteligentă, dezvoltare rapidă, organizată de New Strategy Center în parteneriat cu Ministerul Apărării Naționale. La acest eveniment au participat oficiali și experții civili, dar și militari din România și alte state membre ale NATO și Uniunii Europene, dar și reprezentanții ai mediului academic și ai unor companii cu experiență în domeniu. Dezbaterile conferinței au pus accent pe evaluarea provocărilor de securitate din regiunea Mării Negre, dar și a potențialului de dezvoltare și utilizarea acestor sisteme fără pilot. Prezent la eveniment a fost și ministrul apărării Vasile Dâncu, care a făcut referire la importanța programului de achiziții a unor astfel de aeronave fără pilot pentru dotarea structurilor din compunerea Armatei României. Să ascultăm!
La nivel național, eforturile noastre se consolidează pe încercarea de a impune tot mai mult profilul României ca furnizor de securitate în regiunea extinsă a Mării Negre. Acest statut este din ce în ce mai recunoscut prin eforturi pe care nu numai armata, dar și societatea română le face. Pentru intervalul 2023-2025 sunt planificate resurse financiare în valoare de 28,337 de miliarde de lei doar pentru achiziția de echipamente majore. Astfel vom urmări dotarea armatei cu echipamente de ultimă generație, inclusiv sisteme de culegere de informații, cercetare și supraveghere. Un exemplu în acest sens îl reprezintă înzestrarea cu sisteme UAS tehnic operativ clasa a doua, care prevede achiziția unui număr de 7 aeronave fără pilot în conformitate cu cerințele operaționale aprobate pentru dotarea structurilor din compunerea forțelor armate.
Fecior la oaste cu Sonia Raicu. Armata e cu noi!
Ascultăm acum o melodie, Mă duc mândră în cătănie, revenim cu câteva legături telefonice.
Mă duc mândră în cătănie, dorul meu ție zrămâne și îngrijește mândră bine. Pe mine, dorule. Stai, mândruță, și mă așteaptă la pârâu cu frunză lată, dorul de mine să-ți treacă, dorule, măi, cu noi armată, dorule, dorul de mine să-ți treacă, dorule, măi, cu noi vini din armată, dorule.
Am revenit la raportul de dimineață, așa cum v-am spus la începutul emisiunii, cu toate că este o altfel de ediție, dat fiind evenimentele petrecute în această săptămână. Avem legături telefonice. Astăzi mergem către o parte din redacțiile noastre, Jurnal Militar din țară, și vorbim despre ce s-a întâmplat și la Bacău, dar și la malul mării. Însă acum ne îndreptăm către Cluj și îl salutăm pe Vasile Barboș. Bună dimineața, Vasile!
Noserus, dragilor, vă pup pătăți astăzi de aici de la Cluj. Nu fiți îngrijorați.
Uite cel mai frumos mesaj. Nu trec peste noi, trec pe lângă noi. Eu cred că e cel mai bine de spus. Deși mulți ar spune că sunt peste 800 de kilometri, am văzut eu, curiozități de femeie, ca să nu spunem altfel, între Cluj și Kiev. Unii fac într-o vacanță așa, rapid. Cu toate acestea, e departe, dar nu prea departe, însă avem armată în zona voastră, care se ocupă de ceea ce are de făcut, de instrucție cu simț de răspundere.
Așa este, Sonia, activități de instrucție, iată, în area Diviziei 4, Infanterie Gemina și nu numai. Militarii se pregătesc în poligoane, sunt în măsură să facă față provocărilor câmpului de luptă modern, acesta fiind obiectivul practic comun tuturor militarilor, indiferent de arma din care fac parte.
Și trebuie spus, Vasile, că deja prin participările la misiunile externe, militarii români au căpătat o experiență atât a teatrului de operație, a teatrului, a războiului, cum le place unora să zicem direct, dar și a lucrului cu alți militari din Alianța Nord-Atlantică, ceea ce înseamnă că suntem, cum se spune tot la noi, interoperabili.
Așa este, mi-ai luat vorba din cuvântul din gură, interoperabilitate, într-adevăr. Aș aminti aici, iată, batalionul 814 tancuri Mihai Vodă, care săptămâna trecută a derulat un exercițiu în poligonul Bogata Stejuriș, cu scopul de a realiza coeziunea grupului și a echipajelor, dar și de a-și forma și consolida deprinderile în exploatarea tehnicii din dotare în teren. La fel și cu batalionul 17, Vânători de Munte, Dragoș Vodă, care prin exerciții complexe a acoperit o întreagă gamă de activități și acțiuni de luptă specifice. Iată și, așa cum ai anunțat, militarii din Turda, o localitate imediat învecinată cu municipiul Cluj-Napoca se instruiesc în poligonul de la Capul Media la malul Mării. În perioada 21 februarie-4 martie, în poligonul complex de trageri Capul Media din cadrul Centrului Național de Instruire pentru Apărare Antiaeriană, general de brigadă Ion Bungescu, au loc exerciții cu trageri reale de luptă executate de un detașament din cadrul batalionului 3 Apărare Antiaeriană Potaisa, așa cum am spus, din Turda.
Asta pentru că ei vor participa la încă o rotație în Polonia, au mai fost acum mai bine de 5 luni. Iată, le-a venit din nou rândul, pentru că acum misiunea se desfășoară cu aceste echipamente, cu gheparzii, iar gheparzii transilvani sunt una din aceste unități care dețin astfel de categorie de tehnică.
Da, este ghepardul, un sistem de artilerie antiaerian blindat, autonom, autopropulsat, cu mobilitate ridicată.
Foarte ridicată.
Rotația 11-a în Polonia, timp de 6 luni, de la jumătatea lunii februarie, în martie, pot să spun jumătatea lunii martie, timp de 6 luni aceștia își vor etala, pot să spun, pregătirea în Polonia.
Așa este și iată și pe acest context se dovedește încă o dată cât de important este să fim prezenți acolo unde este nevoie de noi și ne dovedim astfel încă o dată eficiența. Vasile, ați realizat un reportaj de acolo, Olivia Bucioacă de la Jurnal Militar Constanța a fost acolo, voi ați împachetat, cum spunem noi, toate aceste informații.
Așa este, colegii mei, Olivia Bucioacă de la Jurnal Militar Constanța, care a realizat interviurile, așa cum ne place nouă să spunem, la fața locului, la Capul Media, și Constantin Erțeanu de la Jurnal Militar Cluj.
Eu zic să ascultăm, îți mulțumim tare mult pentru aceste informații. A fost alături de noi Vasile Barboș de la Jurnal Militar Cluj. Ascultăm reportajul realizat la Capul Media.
Gheparzii transilvani urmează să plece în misiune în cadrul grupului de luptă din Polonia, rotația 11-a, pentru asigurarea prezenței înaintate consolidate în flancul nord-estic al Alianței Nord-Atlantice. Militarii execută trageri antiaeriene și terestre, nivel secție și baterie de artilerie antiaeriană cu complexul antiaerian Gepard.
Sunt locotenentul Dosiana Maria, comandantul plutonului Sprijin din cadrul detașamentului pentru apărare antiaeriană Gheparzii Transilvani. Fiind militari, știm să ne instruim în orice condiție și noi suntem aici să dăm și să oferim tot ce avem mai bun, în așa fel încât să ne putem îndeplini misiunea cu succes. Fiind comandantul plutonului Sprijin, acest pluton este de o complexitate ridicată, fiind compus din grupe cu diferite specializări, noi sprijinim practic bateria de artilerie antiaeriană pentru a-și putea duce cu succes orice misiune încredințată.
Gepard este un sistem de artilerie antiaeriană blindat, autonom, autopropulsat, cu mobilitate ridicată, care poate executa misiuni de luptă în orice condiții meteorologice, ziua și noaptea și în condiții de bruiaj radioelectronic. Misiunea sa tactică este angajarea luptei împotriva avioanelor și elicopterelor care atacă prin surprindere, la joasă înălțime, cât și împotriva blindatelor. Datorită mobilității ridicate și timpului foarte scurt de reacție, acest sistem poate asigura protecția în câmpul de luptă, în special a unităților blindate.
Sunt locotenent Baic Tudor, comandantul bateriei de artilerie antiaeriană Gepard, din cadrul detașamentului de apărare rotația 11-a, Gheparzii Transilvani. Astăzi am executat trageri de nivel secție și baterie cu complexele antiaeriene Gepard. Rezultatele valorilor au fost cele așteptate, iar împreună cu militarii pe care am onoarea să-i am în subordine, am reușit să ne atingem obiectivele stabilite până la acest moment. Experiența pe care am dobândit-o ca și comandant de secție în misiunea din Polonia, din rotația 8-a, m-a ajutat foarte mult. Militarilor am reușit să le insuflăm motivația necesară pentru a stabili cele mai înalte standarde. Sunt convins că ne vom face treaba acolo. Nivelul de pregătire pe care l-am obținut aici este ridicat și împreună cu militarii din subordine vom atinge toate obiectivele pe care le avem stabilite. Noi ne concentrăm în primul rând pe misiunea care urmează să o desfășurăm în Polonia. Militarii sunt pregătiți din toate punctele de vedere, atât militar cât și pe plan personal. Totul este în regulă, oamenii sunt calmi, pregătiți pentru a desfășura misiunea.
Complexul antiaerian Ghepard este, din punct de vedere al performanțelor, mobilității, puterii de foc și preciziei, superior multor sisteme similare pe plan mondial, fiind deservit de personal militar pregătit în Germania.
Sunt locotenent colonel Danilă, Danus Gabriel, comandantul batalionului 3 apărare antiaeriană Potaisa. Militarii detașamentului au demonstrat astăzi că teoria a fost pusă în practică, obținând rezultate foarte bune la tragerile executate în capul Midia, respectând cerințele și obiectivele de performanță impuse de problemele de tragere planificate. De asemenea, pot afirma că militarii obțin rezultate de excepție în fiecare an în acest Centru Național de Instruire.
Raportul de dimineață aici la Antena Satelor. Chiar dacă nu suntem pe Facebook, să știți că așteptăm mesajele dumneavoastră pe postarea care anunța emisiunea noastră și iată că avem deja pe domnul Marini Căuță, care ne salută din Runcu de Dâmbovița, domnul Eugen Niță, care este prezent și atent la emisiune. Credeți-mă că noi suntem cei care dăm știrile corecte și legat de acest lucru, informați-vă doar din surse sigure, pentru că este momentul în care sunt foarte, foarte, foarte multe știri false lansate, mai ales pe pagina aceasta de Facebook. Domnul Costică Dăscălescu ne întreabă ce urmărește de fapt Putin. Să știți că vă putem răspunde la această întrebare, dar nu acum, la ora 16. Voi reveni în direct aici, în studioul Antenei Satelor, și vom discuta cu oameni abilitați și specializați să vă aducă aceste răspunsuri către dumneavoastră. Noi mergem legat de aceste informații corecte către Iași. Acum îl salutăm pe Adrian Gâtman. Bună dimineața, Adrian!
Bună dimineața, Sonia, bun găsit tuturor celor ce ascultă acum Atena Statelor.
Foarte multe lucruri s-au întâmplat în această săptămână, de joi de fapt, nici nu a fost o săptămână întreagă, au fost și acele știri legate de acel Suhoi care a aterizat la Bacău. O să te rog să ne spui tu mai multe despre tot ceea ce a fost în această perioadă.
Da, lucruri importante, lucruri grave, spun eu, se întâmplă în urma intervenției armate a Federației Ruse pe teritoriul Ucrainei. Ne păstrăm tonul optimist, păstrăm speranța, dar adevărul este că avem o realitate diferită în urma acestei agresiuni. Iar situația de acolo este într-o continuă dinamică. Despre ceea ce spuneai tu în cele, uite, două zile și câteva ore de când a început invazia în Ucraina, s-au întâmplat și câteva lucruri pe teritoriul țării noastre, iar unul dintre ele este acel eveniment de zbor, să-i spun așa, în nordul țării, atunci când două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române, aflate în serviciul de luptă poliție aeriană sub comandă NATO, au trebuit să intervină pentru clarificarea acestui zbor neautorizat în partea de nord a țării. A fost vorba despre un aparat de zbor Suhoi 27 al forțelor aeriene ucrainene. Acesta a fost escortat pentru aterizare pe baza 95 aeriană Bacău, cel mai apropiat aerodrom militar, acolo unde pilotul ucrainean s-a pus la dispoziția autorităților române. A fost vorba de faptul că pilotul nu a putut să se întoarcă pe aeroportul unde avea destinație finală în Ucraina și atunci a ales ca soluție să se îndrepte spre spațiul aerian al României. Evenimentul de zbor a fost rezolvat fără probleme de serviciul de poliție aeriană NATO, cum spuneam. Între timp, se pare că și Ucraina a cerut ca aeronava să revină în țara lor. Sunt, din câte știu eu, ceva probleme tehnice care țin în continuare pilotul și aeronava ucraineană la sol aici în țara noastră, dar probabil aceste probleme se vor remedia.
Da, continuă, Adrian.
Da, tot în baza 95 aeriană din Bacău, dar într-o altă ordine de idei, se află în această perioadă și un detașament al forțelor aeriene ale Statelor Unite din Europa. Sunt acolo 90 de militari și 3 aeronave Black Hawk. Ei fac antrenamente în comun cu militarii forțelor aeriene române. Am aflat de la ei că aceste misiuni de instruire comună au ca obiectiv principal consolidarea interoperabilității între aliații din cadrul NATO. Iar zboruri de instrucție au făcut zilele acestea și cei mai tineri piloți de elicoptere din baza 95 aeriană au fost primele zboruri în formație pentru piloții sosiți toamna trecută acolo la escadrila de elicoptere IR-330 Socat. A fost o zi de instrucție cu atât mai folositoare cu cât vremea nu a fost deloc prietenoasă. Ne-au spus piloții, curenții de aer în zona munților Tarcău din județul Neamț i-au pus la încercare pe cei aflați la manșa elicopterelor. Noi avem și câteva înregistrări cu 3 dintre piloții care au efectuat aceste antrenamente. Vă propun să-i ascultăm și revenim.
Așa este, ascultăm, Adrian, revenim înapoi la tine după.
Sublocotenent Alex Sebastian Gabriel, în escadrila 952 elicoptere. N-am mai văzut în zbor o aeronavă atât de aproape de mine. Ulterior m-am obișnuit cu senzația și am încercat să mă concentrez pe ce aveam de făcut efectiv. Pregătirea e cea mai importantă și procesul este îndelungat și trebuie să avem un focus foarte mare pe pregătirea noastră. O vorbă spune că dacă știi 100% la sol, în aer mai știi doar 75%.
Sunt sublocotenent Gabriel Sebastian. Pot spune că mă simt cu instructorii ca și cum aș fi cu părinții mei și încerc să asimilez cât mai multe, să fur cât mai multe de la ei.
Alin Florin Mone. De când am venit la Bacău pot spune că zbor cu adevărat. Am aproximativ 90 de ore. Pentru un nou exercițiu pe care l-am făcut, ar trebui o zi întreagă să-l studiez. Fiecare detaliu, fiecare mișcare, trebuie să știu ce trebuie să fac și când să fac.
Adrian?
Da, te aud.
Ce ne mai spui? Iată, pe zona Moldovei sunt și cele mai apropiate puncte de trecere înspre Ucraina.
Așa este, aici în Moldova suntem cel mai aproape de granița cu Ucraina, iar ca un efect pe care îl vedem noi în mod direct al acestui conflict este fluxul de refugiați, de oameni care pleacă din fața războiului. Oamenii vin din Ucraina spre noi prin punctele de frontieră, începând de la Sighetul Marmației în județul Maramureș și până în Tulcea, la Isaccea. Sunt mai multe puncte de trecere a frontierei prin care se face acest tranzit, să-i spun acum, unidirecțional, dinspre Ucraina, înspre România. Cel mai aglomerat este, fără îndoială, cel de la Siret, din județul Suceava. Autoritățile sunt pregătite să le ofere adăpost asistență și chiar să formeze și să echipeze acele tabere pentru refugiați, dacă se va impune acest lucru. De la un anumit număr, am înțeles, se vor forma aceste tabere. Aseară, în vama de la Siret, a fost prezent și prim-ministrul Nicolae Ciucă, însoțit și de ministrul apărării Vasile Tâncu, dar și de alții oficiali, pentru a se asigura că sunt create condiții optime pentru persoanele venite dinspre Ucraina. Alături de autorități sunt și foarte multe inițiative ale persoanelor private, ale asociațiilor, ale organizațiilor care merg în aceste puncte de trecere a frontierei cu alimente, cu apă, cu haine sau cu orice altceva cred ele că îi pot ajuta pe vecinii ucraineni de la nord.
Exact asta voiam să și spun, Adrian. Au fost foarte mulți români care s-au dus acolo, inclusiv au pus la dispoziție spații de cazare pentru familiile refugiate și, într-adevăr, chiar dacă au fost mii de oameni, practic nu a rămas lume sub cerul liber. A durat, într-adevăr, acea procedură de legitimare a celor care au intrat, pentru că trebuie, vrem, nu vrem să știm despre cine este vorba.
Așa este, aglomerarea în punctele de trecere a frontierei se datorează și acestui fapt, până la urmă, normal de
absolut
procesare, cum spun autoritățile, a celor care tranzitează granița. Se fac cozi, din păcate, sunt mulți oameni care vor să vină spre noi, să scape de conflictul armat din Ucraina. Sunt câteva mii de persoane care au trecut granița. Puțini cer azil la noi în România, semn că intenționează să plece
să
mai departe,
da,
spre vestul
sau
Europei.
Să se întoarcă chiar, mă uitam la câteva din declarații, că vor să se întoarcă acasă.
Exact, acest lucru vreau să spun și eu. Stau cu speranța că acest război, această stare de conflict nu va dura prea mult și se vor putea reîntoarce la casele lor. Este frumoasă această inițiativă, aceste fapte pe care le vedem și noi în toate punctele de trecere a frontierei, un spirit de solidaritate al românilor față de vecinii de la nord, de umanitate, într-un totul normal, spun eu, în această criză umanitară ce decurge din conflictul militar declanșat de Rusia.
Am ținut să subliniez acest lucru pentru că, apropo de aceste știri false care ne bombardează sincer peste tot, mai ales pe rețelele de socializare, s-a spus că pe noi nu ne interesează, dar de fapt, fiind acest sprijin, oamenii au fost ajutați, iată, semeni pentru semeni, cum s-ar spune, au fost primiți și, încă o dată spun, nu a rămas nimeni sub cerul liber. A durat această procedură de legitimare mare, pentru că în fond este și spre siguranța celor care au trecut să știm de ei și să știm unde se îndreaptă.
Așa este, iar de la oră la oră lucrurile se organizează din ce în ce mai mult, se stabilesc proceduri mai bune și într-adevăr nimeni nu va sta sub cerul liber, nimeni va sta în frig, uite, se răcește afară, iar prognoza meteo este în răcire. Sunt, cum spuneai și tu la început, foarte mulți cetățeni, să spun, oamenii care își pun la dispoziție propriile case, cei care au spații mai multe pun la dispoziție aceste camere, spații pentru cazarea tuturor celor ce trec granițele.
Adrian, îți mulțumim. Tu vei furniza în continuare informații noi de ultimă oră în emisiunea voastră. Sunteți în această după-amiază.
Așa este, de la 15 și 30 de minute așteptăm ascultătorii Radio România Iași cu informații noi despre ceea ce se întâmplă, în special de acum două zile de când a început conflictul ruso-ucrainean. Avem și analize politico-militare din care aflăm, cum spuneai și tu mai devreme, de ce s-a iscat acest război, dar și multe alte informații de la care, despre care ascultătorii pot afla după amiază de la 15 și 30 de minute pe toate frecvențele Radio România Iași.
Adrian Gâtman, de la Jurnal Militar Iași, îți mulțumim tare mult. Facem încă o pauză muzicală înainte de a ne îndrepta către Constanța. Ascultăm acum Trenule Vagon de Blana lui Benone Sinulescu și revenim.
Trenule, vagon de blană, toată lumea te blesteamă. Mai ales, măicuța mea, că m-ai depărtat de ea, măi. O, mamă, mamă, că m-ai depărtat de ea, steamă trei mândruțe care mi-au fost mai drăguțe. Tata cu părul cărun te blesteamă cel mai mult, măi. O, mamă, mamă, te blesteamă cel mai mult. Dor pe cer cu stele și spune-i măicuței mele că mă-ntorc în sat la ea cu dorul și dragostea, măi. O, mamă, mamă, când apune prima stea,
Cior la oaste cu Sonia Raicu. Iubim armata!
Raportul de dimineață aici la Antena Satelor, v-am spus, nu suntem live și pe Facebook, suntem live aici în studioul Antenei Satelor, însă ne puteți lăsa mesaje pe postarea noastră care este acolo, vă așteaptă să ne provocați. Noi mergem mai departe către Constanța, așa cum v-am promis, iar alături de noi prin telefon este Bogdan Dinu de la Jurnal Militar Constanța. Bună dimineața, Bogdan!
Bună dimineața, Sonia, și tuturor celor care ne ascultă aici la Radio Antena Satelor, Feciori la Oaste.
Au fost foarte multe informații, foarte multe lucruri s-au întâmplat în Marea Neagră. M-am limitat în a le prezenta eu, pentru că tu ești în măsură, fiind chiar de acolo, să ne spui despre ele.
Da, da, așa este, corect. Sonia, în primul rând, ce să zic, încep cum am început și el, cu un enunț poate sec. Armata rusă se află la 45 de kilometri de granițele României și acum vine și totuși liniștirea, nu-i așa? Nu este motiv de panică, doar că, citez pe ministrul apărării în acest moment, vom învăța să trăim cu rușii la graniță, dar vom fi sprijiniți pentru asta dacă va fi cazul. Declarația aparține ministrului apărării naționale Vasile Dâncă, a fost făcută vineri la postul Radio România Actualități. Pentru că chiar și în cel mai rău scenariu, Sonia, chiar dacă Federația Rusă va ocupa întreaga Ucraina, ceea ce înseamnă că noi vom avea o frontieră terestră de aproape 700 de kilometri și una maritimă deja, va trebui să învățăm să trăim cu Federația Rusă lângă noi. Deci nu este motiv de îngrijorare, doar că se vor schimba anumite lucruri.
Asta apropo de ce există ca întrebare, mai ales în spațiul public, pe aceste rețele de socializare, cum că vor veni peste noi. Nu vor veni peste noi rușii.
Nu, nici vorbă de așa ceva, doar că va fi, cum s-a mai întâmplat de altfel, să știi, pentru mulți ani de acum înainte, un fel de, să spun, un fel de război rece. Deci nu un război cald, nu ce se întâmplă acum în Ucraina, un fel de război rece, ceea ce înseamnă că alianța va deplasa efective și echipamente militare în număr mult mai mare aici în România. Pentru că, iată, noi am devenit granița de est a NATO, că vrem, că nu vrem, acesta este adevărul. Și chiar vedeam, să știi, uite, o postare pe jurnalul Radio România Actualități, jurnal militar de pe Radio România Actualități, cineva ne-a acuzat, mă rog, pe Cristi Dumitrașcu, de, pot să crezi, limbă de lemn, limbaj de lemn, pentru că vorbea despre flancul estic al alianței, l-a deranjat această formulare, dar ăsta este adevărul, un război rece, într-adevăr rece, cum spuneam, dar un război are flancuri, că este de est, că este sudic, că este nordic, ăsta este adevărul. Va trebui să trăim cu aceste acumulări de forțe, care până la urmă doar ne protejează, ăsta este mesajul pe care trebuie să-l transmitem. Acum, Sonia, dă-mi voie să fac o scurtă, foarte scurtă trecere revista evenimentelor din ultimile două zile pe partea navală, de la Marea Neagră de aici, pentru că există și o componentă navală în această invazie a Ucrainei, poate mai puțin vizibilă, dar este într-un fel legată strict de vecinătatea noastră maritimă, în primul rând cu acest război. Aș vrea să vorbesc despre insula Șerpilor, deci la acest lucru m-am referit când am spus că armata rusă a ajuns la 45 de kilometri de România. E adevărat, este frontieră maritimă. Și spun că serviciul de grăniciere al Ucrainei a confirmat joi seară că insula Șerpilor a fost cucerită de forțele ruse și toți cei 13 grăniceri au fost uciși în confruntările militare care au avut loc. Ce să spun, crucișătorul rus Moscova a deschis focul asupra micii insule după ce garnizoana a refuzat să se predea și după o încercare de debarcare eșuată a forțelor ruse. Toate înregistrările audio și video sunt pe internet, unele dintre ele au devenit virale cu limbajul și acțiunea curajoasă a micii garnizoane ucrainiene care au luptat și au murit. Iată că ucrainienii luptă până la moarte în acest caz. Acum, foarte scurt, iarăși lumea poate se întreabă, bună, ce este cu această insula Șerpilor? De ce ne interesează? De ce ne pasă de ea? În primul rând să spun că nu este nici măcar o insulă în sensul adevărat al cuvântului. Este stâncă, clasificată drept o stâncă în sensul convenției de la Montego Bay privind dreptul mării, nu are sursă proprie de apă potabilă, se află la 45 de kilometri de țărmul de României și Ucrainei în dreptul Golfului Musura. Ea aici are o importanță strategică pentru Federația Rusă în acest moment, deoarece controlează accesul către porturile ucrainiene, Odessa și Kherson. Acum, sigur, pe insulă au fost în timpul războiului rece, trebuie să spunem, instalate echipamente de radiolocație, de interceptare, de supraveghere, probabil că așa se va întâmpla și acum, dar în sens strategic nu este un loc de plecare a asaltului, să spun așa, deci nu se pot executa atacuri asupra României, dacă cineva se întreabă.
Pentru că este și un spațiu foarte mic, foarte cine mic, vrea poate să se intereseze.
Hectare, da, 17 hectare are insula, o poți bate cu piciorul în 40 de minute și, cum spuneam, nu conține, nu are surse de susținere a vieții pe insula, apă potabilă, și așa, totul trebuie adus de pe uscat. Dar aici vreau să spun că lucrurile sunt mult mai complicate pentru că această stâncă se află în mijlocul zonei economice exclusive pe care noi, România, a obținut-o cu greu în urma unui proces la Curtea de Justiție Internațională de la Haga. Iar dacă rămâne sub ocupație rusească, va fi foarte problematică dacă Federația Rusă nu va recunoaște sentința la cadrul acestui proces, problematică în sensul exploatării zăcămintelor din subsolul mării. În sfârșit, tot pe partea maritimă, repede vreau să spun că nu știu dacă ascultătorii noștri cunosc, au fost 3 incidente navale, în sensul că 3 nave de pe Marea Neagră au fost atacate de către Federația Rusă, sursele diferă, cu rachete sau cel mai probabil doar cu obuze. Prima dată s-a întâmplat cu o navă turcească, a fost lovită joi seara, fără ca atacul să fie revendicat, este adevărat. A urmat o altă navă, Namura Queen, a fost lovită ieri, vineri, de un obuz în Marea Neagră și a provocat un incendiu la bord. Vasul era sub pavilion Panama și se îndrepta către portul Ivdeni pentru a încărca cereale. După ce a fost lovită, nava a luat foc, nu au fost victime și a treia navă atacată, de data aceasta sub pavilion moldovenesc, a fost lovită de un obuz. Da, s-a petrecut la aproximativ 19 km de același port Ivdeni, de lângă Odessa este localitatea respectivă. Agenția Navală a Republicii Moldova a dat un comunicat oficial în acest sens. Ca să vezi ironia războiului, Sonia, echipajul navei este format integral din cetățeni ai Federației Ruse. Practic și-au atacat proprii oameni, probabil fără să știe.
Fără să știe, absolut.
Da, da. Ciudățenile războiului, ironiile războiului, da. Și vreau să mai semnalez că deși sunt semnalate atacuri puternice în ultimele 24 de ore asupra porturilor și orașelor din sudul Ucrainei, inclusiv de Sant Maritim lângă Mariupol, la Marea Azov, până acum nu a fost confirmată căderea niciunui oraș port important, mă refer la Odessa, la Kherson sau al Mariupol, la Marea de Azov. Doar Melitopol, am înțeles, sau o știre de ultimă oră, a căzut în mâinile rușilor, ceea ce înseamnă că, iată, Ucraina rezistă în continuare.
Rezistă, acum, rezistă, da.
Știu că era interesată ce se întâmplă și pe partea de aviație.
Absolut.
În noile să spunem, comunicate ale Alianții Nord-Atlantice, cele mai recente sunt de ieri după amiază, nu? Nu-i așa? Pare că
da,
trebuie
da.
Să o spunem și noi aici că
sigur
NATO
că da.
A activat pentru prima dată în istorie forța de răspuns cu potențial de mobilizare rapidă până la 40.000 de militari cu rol de descurajare și apărare a elementelor de răspuns pe toate palierele, aer, apă, sol. Decizia a fost luată ieri, dau și o declarație extrem de scurtă a lui Jens Stoltenberg, o să vedeți că este puțin mai nuanțată decât cea de alaltăieri, citez, este important să ne asigurăm că nu vom avea crize și mai mari în Europa, cum ar fi dacă Rusia ar ataca o țară aliată. Sigur, aici ține de impredictibilitatea totală a președintului Vladimir Putin. Practic nu știm ce va face acest om, încerc să-mi ponderez cuvintele. Nu știu
și
dacă
cred că întreaga lume se gândește la ceea ce urmărește.
Iar Alianța efectiv trebuie să-și ia toate măsurile cu acest individ. Nu știu practic ce va urma și până unde va merge nebunia lui acest om și ca atare a luat aceste măsuri. Forța a fost activată, trebuie să spunem, încă de ieri, vorbind despre avioanele F-35 care au aterizat în România, nu doar în România, să știți, și în Letonia, și în Estonia. Și noi în prezent avem numai puțin așa la o primă strigare, ca să spun, 20 de avioane aliate suplimentare, deci care acționează în România și la baza de la Mihail Cocălnicianu, sunt 10 avioane Eurofighter ale forțelor aeriene germane și italiene, încă 8 americane pe Borcea, plus 2 avioane din acestea ultramoderne de generația 5, acum sunt cunoscute, F-35, care acționează și mult, mult mai multe avioane NATO în spațiul aerian, adică nu aterizează, nu decolează din România, dar patrulează spațiul aerian al României. Și mai am o informație, marți va avea loc o acțiune, este un comunicat publicat și pe site-ul Ministerului Naționale, un exercițiu de poliție aeriană demonstrativ, cum spunem noi în armată, Sonia, în sensul că presa va fi invitată și va participa, va fi un avion spartan, va decola din București cu escală la Cogălnicianu, apoi pe Borcea și retur la București, tocmai pentru presa să vadă aceste avioane, să ia contact și să transmită mai departe mesajul pe care noi l-am dat de mai multe zile, că lucrând în Ministerul Apărării avem acces primit la aceste informații. De liniștire, ca să spun așa.
Asta, apropo de ce ai transmis și tu ca informații, au apărut, sunt publice și încă o dată îndemnăm ascultătorii să se informeze din aceste surse sigure. Nimeni nu are interesul să prezinte altă realitate decât cea care este. Iată că fiind în cadrul Alianței a fost pentru noi o mare salvare și o spunem mai ales celor care cârcotesc în continuare, un cuvânt nepotrivit, dar merită folosit, că nu aveam ce căuta în această alianță nord-atlantică.
Absolut, este o recunoaștere personală. Eu am întâlnit oameni care mi-au spus acest lucru, am văzut și multe interviuri la televizor, oameni de pe stradă, iar mesajul acesta, slavă Domnului că suntem în NATO, sau bine că suntem în Alianța Nord-Atlanticului. Sunt declarații spontane, netrucate ale oamenilor, în acest moment recunosc și chiar și, să spunem, sceptici, cei care, știi că înainte nu erau ferm convinși de apartenența noastră la NATO,
clar.
Erau mai multe discuții, iată că acum recunosc, slavă Domnului că suntem în NATO și avem această umbrelă de securitate. Și ultima știre, ți-o dau repede,
sigur.
Franța va reloca 500 de militari în România în cadrul NATO în urma invadării Ucrainei vecine de către Rusia. A anunțat aseară târziu șeful statului major al armatelor franceze, generalul Thierry Burcard, notează agenția France Press. Și de aici citesc puțin din generalul francez. Vom reloca circa 500 de oameni cu vehicule blindate, vehicule de luptă, pentru a oferi un sprijin României, dar și pentru a aduce mesajul de solidaritate strategică din partea tuturor membrilor NATO. Cam atât de aici, de la malul mării, Sonia.
Voi veți prezenta informații de ultim moment în ediția voastră de luni.
Da, trebuie să spunem că Olivia Buceacă, colega mea, va fi gazda emisiunii de luni seară, dar probabil voi intra și eu în direct, pentru că lucrurile sunt în desfășurare, dinamica este extraordinară, apar știri noi în fiecare minut și dorința noastră este să oferim cele mai proaspete și cele mai de calitate informații și oficiale, sigure.
Bogdan Dinu de la Jurnal Militar Constanța, îți mulțumim să ai zile liniștite. Noi mai facem o scurtă pauză muzicală, revenim în scurt timp, vă spun ce am pregătit pentru mai târziu. Atât pentru moment, acesta a fost raportul de dimineață. Rămâneți alături de noi la Antena Satelor, pentru că vom reveni în direct tot aici, în acest studio, dar la ora 16, când îl voi avea invitat pe istoricul, analistul și publicistul Florian Bichir. Vom purta o discuție tranșantă a ceea ce înseamnă conflictul din Ucraina. Până atunci, rămâneți cu bine, mulțumesc lui Vicky Burlacu pentru regia de emisie și dumneavoastră pentru atenție. Sunt Sonia Raicu, vă salut, numai bine!
Eu plec mândru la armată, să nu mai stai supărată. Și dacă te-ai mărita, tot mereu te-ai blestema. Să umbli, să ocolești, dragoste să nu găsești. Ajunge, neicuța, ajunge, că de tine nu-i mai plânge, de dor și de supărare și de lungă așteptare, de dor și de supărare și de lungă așteptare.
eu te aștept neică la poartă. Să vii neică din armată, că plecări mai sunt destui, dar ca tine nu-i și nu-i. Dacă vreau să mă mărit, de multe aș fi părăsit. Am venit din armată, m-așteptam îndra la poartă și mi-a spus bine ai venit și nu ne-am mai despărțit. De se miră lumea toată de dragostea ei curată și mi-a spus bine ai venit și nu ne-am mai despărțit. De se miră lumea toată de dragostea ei curată.